ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Salom შუდობისა ძვირფასო რადიოსმენელებო, დღეს შაბათია 20 თებერვალი, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც დღეს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. ვიდრე ჩვენი გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე გადავიდოდე, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Ნოდარ კუმარიტაშვილი, ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი სპორტსმენი დღეს უკანასკნელ გზაზე გააცილეს. რიჩარდ ჰოლბრუკი ამბობს, რომ ალ-ყაიდა ცენტრალურ აზიას ემუქრება. იულია ტიმოშენკომ სასამართლოდან სარჩელი გაიტანა. დაღესტნის პრეზიდენტი მაგომედ სალამ მაგომედოვი გახდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილი დღეს მაცხოვრისშობის სახელობის ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახში სამძიმრის გამოსაცხადებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩავიდნენ უამრავი ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრებით. საქართველოს მთავრობის წევრები ბაკურიანში საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფორმით ჩავიდნენ. ნოდარ ქუმარიტაშვილი სამთრის ოლიმპიადების ისტორიაში მეოთხე სპორტსმენია, რომელიც დაიღუპა. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სპეციალურ სიუჟეტს, სპეციალურ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ ბაკურიანიდან. Ukrainis prezidentobis kandidatma Yulia Timoshenkom umaglesi administratsiuli sasamartlodan ukan gaitana sarcheli tsentralur sarchevno komisiis tsinaamdeg, romeshets igis tilobda gaesachivrebina saprezidento archevnebis shedegebi. Rogorc Yulia Timoshenkom ganatskhada gaqalbebebisa da darguebebis shesakheb sakmis shemdgom ganxilvashi vegar khedavs as, radgan sasamartlos tsevrebma formaluri damoqidebuleba gamokhates tsardgenili nirtkitsebis admi. Timoshenko itkhovda rata tsentralur sarchevno komisias gaeukmebina saprezidento archevnebis meore turis გები, რომელშიც რეგიონების პარტიის ლიდერმა ქვეყნის მოქმედ პრემიერ-მინისტრ 900,000 ხმით გაუსწრო. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ რეგიონების პარტიის ლიდერს მიულოცა ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე არჩევა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით იუშენკომ გასცა განკარგულება 25 თებერვალს დანიშნული საპრეზიდენტო ინაუგურაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფის შესახებ. Marokos ქალაქ მეკნეში მომხდარი მინარეთის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვა 40 გადააჭარბა, 75-ზე მეტი კაცი კი დაიჭრა, იტყობინება ფრანს პრესის სააგენტო ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით. ნანგრევების ქვეშ გრძელდება ადამიანების მოძიება. ხელისუფლება შიშობს, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს. მაშველებს ასობით ადგილობრივი მცხოვრები ეხმარება. Marokos შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალაქის ერთ-ერთი მეჩეთის 18 საუკუნის მინარეთი ჩამოინგრა ტრადიციული კევის ლოცვის წინ, როდესაც მეშეთში ასობით მლოცველი იმყოფებოდა. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, ტრაგედიის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო გადაუღებელი წვიმები. ერაყის უდიდესმა სუნიტური პარტიების გაერთიანებამ უარი თქვა 7 მარტს დანიშნულ საპრეზიდენტო უკაცრავად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. ამის მიზეზი გახდა ასობით პირველ ყოვლისა სუნიტი კანდიდატის არჩევნებში დაშვების აკრძალვა. გავრცელებული ინფორმაციით აკრძალვა განაპირობა ნაციონალური დიალოგის ფრონტის წევრების საეჭვო კავშირებმა აკრძალულ ბაასის პარტიასთან, რომელსაც ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი ხელმძღვანელობდა. სუნიტი პოლიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ აკრძალვა შემოღებული იქნა ირანის მხრიდან ზეწოლის გამო, რათა ხელსაყრელი პირობა შეექმნას შიიტ კანდიდატებს. სუნიტების ბლოკის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ უცხოური ჩარევის პირობებში ვერ ხედავენ არჩევნებში მონაწილეობის აზრს. ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსელი ცდილობს, რათა ცენტრალური აზია აქციოს არასტაბილურობის ზონად დამქვეყნებისათვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარგზავნილმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომელიც რეგიონის ქვეყნებში ვიზიტს განაგრძობს. ჰოლბრუკი უკვე იმყოფებოდა ყირგიზეთსა და უზბეკეთში, შაბათს ამერიკელი დიპლომატი ტაჯიკეთს ეწვევა. ამ ქვეყნების ლიდერებთან მოლაპარაკებებზე რიჩარდ ჰოლბრუკი განიხილავს მათ შესაძლებლობას მხარი დაუჭირონ საერთაშორისო ძალისხმევას ავღანეთში თურქმენეთის და იგი თურქმენეთსა და ყაზახეთსაც ესტუმრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმა დღეს ფიცი დადო და ოფიციალურად შეუდგა უფლებამოსილების განხორციელებას. ინაუგურაციის ცერემონია მახაჩკალის რუსული დრამატული თეატრის შენობაში გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელი შილოეთ კავკასიაში ალექსანდრ ხლოპონინი და ასევე ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი. მაგომედ სალამ მაგომედოვი 45 წლისაა. მისი კანდიდატურა დაღესტნის სახალხო კრებას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა შესთავაზა. ახალი პრეზიდენტი მაგომედალი მაგომედოვის შვილია, რომელიც დაღესტნას 1997-დან 2007 წლამდე მართავდა. რუსეთის რამდენიმე ქალაქში პარასკევს საპროტესტო აქციები მოეწყო, რომელშიც ხელისუფლების სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკას აკრიტიკებდნენ. აქციების ორგანიზატორთა შორის იყვნენ მოძრაობა „სოლიდარობა“, კომპარტია, პროკავშირები, ეკოლოგები და ავტომობილისტები. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტის ინფორმაციით, ნიჟნი-ნოვგოროდში 200-მდე დემონსტრანტი მოითხოვდა პუტინის გადაყენებას საბინაო კომუნალურ მომსახურებაზე ფასების ზრდის გამო. ანალოგიური ლოზუნგები გაისმოდა პერმში გამართულ მიტინგზე. მოსკოვში გამართულ მიტინგზე კი გრინფის რუსეთის ეკოლოგები მოუწოდებდნენ მოქალაქეებს ხმა აღიმაღლონ ბაიკალის ტბის ზონაში ბუნების დასაცავად. და ორი ოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველო კიდევ ერთი ომის დაწყების საფრთხის წინაშე დგას. ასეთი განცხადება გავრცელა დემოკრატიული მოძრაობა „ერთიანი საქართველოს“ მთავარმა საბჭომ. საქართველოს პარლამენტის, შილოკავკასიური რესპუბლიკების პარლამენტებისადმი რუსეთის გვერდისავლით თანამშრომლობის შესახებ მიმართვას ამზადებს. აღნიშნული ინიციატივით საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის გამოწვევას ცდილობს. შილოკავკასიაში არსებული მძიმე ვითარების გათვალისწინებით კი აღნიშნული განცხადებები შესაძლოა რეგიონში კიდევ უფრო დიდი დესტაბილიზაციის გამომწვევი მიზეზი გახდეს, აცხადებენ დემოკრატიული მოძრაობის საბჭოში, სადაც შიშობენ, რომ მდგომარეობა ძალიან ჰგავს 2008 წლის ომამდე არსებულ ვითარებას, რაც საგანგაშოა. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის სამეგრელოს რეგიონი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ლოთი ქობალიამ დღეს პრესკონფერენცია გამართა. როგორც ქობალიამ აღნიშნა, ხელისუფლება ემზადება პროვოკაციებისათვის მის წინააღმდეგ ქალში მცხოვრები ქართველების მეშვეობით და მას 1993 წელს დევნილებისათვის გზების გადაკეტვას აბრალებენ. ქობალიამ ამბრალდებას აბსურდული უწოდა და განაცხადა, რომ მსგავსი ბრალდება მის სასამართლო პროცესზე წაუყენეს, თუმცა ამის დამადასტურებელი ფაქტების მოძიება მაშინ ვერ მოხერხდა. ლოთი ქობალიას განცხადებით მის მომხრეებზე მიმდინარეობს ზეწოლა და დაშინება. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. მე კოვალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და ახლა მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს ვანკუვერის ოლიმპიადაზე ტრაგიკულად დაღუპული ქართველ სპორტსმენს ნოდარ ქუმარიტაშვილს გამოეთხოვა.
ეს სპორტი განაერჩია იმისთვის, რომ საქართველოსთვის გაეთქვა სახელი და ჩვენ ვალდებულოდ ვცნობთ ამას, რომ მისი ოცნების გზა გაგრძელდეს.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვაზე ბევრს წერდა უცხოური მედია, რომლის თაობაზეც ჩვენ სპეციალურ მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
ჩვენს ოლიმპიურ თამაშებში ოქროს მედლებს გაუსაძლის სიტუაციაში ღირსეული ქცევისთვის რომ არიგებდნენ, პირველი მედალი შესაძლოა საქართველოსთვის გადაეცათო. კითხულობთ სტადიის დასაწყისში.
შემოგთავაზებთ კვირის რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ქონების შემოქმედებას ვერც საქველმოქმედო ორგანიზაცია გადაურჩა.
მომივიდა წერილი, ძალიან მოკლედ, მოკლე ვადაში დაცალეთ შენობა. ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო საკეთება. და სახელმწიფო რა არის და ვინ არის, მე ვერ გავიგე. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენგან არ შედგება?
გადაცემაში მოგასმენებთ ასევე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელშიც სხვადასხვა ეკონომიკურ სიახლესთან ერთად გაიგებთ თუ სად მიდის ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი გოგი თოფაძე.
გურგენიძის მსგავსად საკუთარი ბიზნეს შესაძლებლობების საზღვარგარეთ რეალიზაციას აპირებს კომპანია ყაზბეგის პრეზიდენტი გოგი თოფაძეც. ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის მიწვევით ის ქალაქ ერბილში გაემგზავრა.
რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს, რომელშიც ამჟამად აზერბაიჯანელი, სომეხი და ქართველი ექსპერტები საუბრებენ ქალების როლზე კავკასიის კულტურულ ცხოვრებაში. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. და როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილი დღეს მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახში სამძიმრის გამოსაცხადებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩავიდნენ. საქართველოს მთავრობის წევრები ბაკურიანში საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფორმით იმყოფებოდნენ. ნოდარ ქუმარიტაშვილი სამთრის ოლიმპიადების ისტორიაში მეოთხე სპორტსმენია, რომელიც დაიღუპა. მაია ივილაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, იმყოფებოდა დღეს ბაკურიანში. მე მას გადავცემ სიტყვას. მაია,
დიახ, ყობა, მე შემიძლია გითხრა, რომ 1000-ზე მეტმა ადამიანმა დღეს კანადის ქალაქ ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა სპორტსმენი უკანასკნელ გზაზე გაათილა. Kumaritashvili's ojakh shvilis gadatsvaleba sakanomdeblov da aghmashrulebel khelisuklebasan ertad sakartvelos prezidentmats Miosamdzimra. 21 წლის მოციგავის სახელზე უკვე გახსნილი ანგარიში, სადაც ნებისმიერ სტრუქტურას შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს სპორტის სახეობის განვითარებაში. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ადგილსდაცვის მინისტრის ნიკა რურუას განცხადებით, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახლში სპორტული კომპლექსის აშენებაზე ქართულ მხარეს დასტური უკვე მისცა.
სახელმწიფო აპირებს, რომ ბაკურიანში გააკეთოს ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის საციგაო დიდი კომპლექსი, სადაც მოემზადებიან ახალგაზრდები და მოემზადებიან უმაღლეს დონეზე იმისათვის, რომ ასახელონ თავისი მხარე, თავისი ქვეყანა და უკვდავყო ნოდარის სახელი. ეს სპორტი მანაერჩი იმისთვის, რომ საქართველოსთვის გაეთქვა სახელი და ჩვენ ვალდებულოთ ვცნობთ თავს, რომ მისი ოცნების გზა გაგრძელდეს.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირის გამართვა და ამ სახით გარკვეული ანაზღაურების გაწევა საქართველომ კანადის მხარეს უკვე შესთავაზა. ბორჯომი ბაკურიანის მიტროპოლიტი სერაფიმე ბაკურიანში სპორტული ნაგებობის აშენებაზე საუბრობს.
ძალიან კარგი ადამიანი იყო ნოდარი, იგი ძალიან ტრაგიკულად დაიღუპა, ძალიან სამწუხაროა და მთელი მსოფლიო ფეხზე დგას, ყველამ ყველაფერი გაიგო. იმედია ყველა ამაზე იტყვის, რომ მე მინდა რომ გავხდე სპორტსმენი, ანუ საციგაო სპორტში. თვით რომ აი ნოდარი გარდაიცვალა და მის სახელობაზე ისინი გახდებიან სპორტსმენები.
ეს გახლდათ ნოდარის მეგობარი მოთხილამურე ნატეშა გავა, რომელიც ამბობს, რომ მისი სახელის უკვდავს აყოფათ მისმა სპორტსმენმა მეგობრებმა თავი არ უნდა დაეზოგონ. მე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ დღეს ნოდარის მეგობრებს მასზე წასულ დროში საუბარი ძალიან უჭირდათ, თუმცა ყველა მათგანი ერთხმა დაცხადებდა, რომ ბაკურიანში სპორტის ეს სახეობა აუცილებლად უნდა განვითარდეს. მე გარდა ამისა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ბორჯომ ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმემ უკვე შესთავაზა, როგორც განაცხადა ჩვენთან საუბარში, საქართველომ კანადის მხარეს უკვე შესთავაზა გარკვეული ანაზღაურების გაწევის კუთხით ბაკურიანში სპორტული ნაგებობების აშენების თაობაზე.
კარგი იქნება, რომ აი ეს კანადის მხარე იმ ქვეყანამ ნოდარის სახელზე მოახდინოს გარკვეული ანაზღაურება და აშენოს აქ სპორტული ნაგებობა და ჩვენ ბორჯომელებს ბაკურიანელებს გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ნოდარის სახელზე მომავალ წელს ამ წლისთავზე ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირი ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის თაზზე.
ნოდარის ცხედარი მისმა ახლობლებმა, მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა ხუჯრიანი დაშვებული სამგლოვია რო დროშებით გაკეთებულ დერეფანში გაატარეს. დღესო ქუმარიტაშვილების ოჯახს კანადიდან გამოგზავნილი ვერცხლის სტაფი პირადად პრეზიდენტმა გადასცა. ახალგაზრდა სპორტსმენს წესი ბორჯომი ბაკურიანის ეპარქიის სასულიერო პირებმა აუგეს. 21 წლის გმირიკი მაცხოვრის შობის სახელობის მშენებარე ტაძრის ეზოში დაკრძალეს. დაკრძალვამდე კი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან რადიო თავისუფლების გვერდზე მოსული წერილები დაიკითხეს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ოჯახს ორი დღის წინ გადასცა.
ჯენიფერი მასაჩუსეტის შტატის ქალაქ კონკორდიდან. ნოდარის ოჯახმა უნდა იცოდეს, რომ ამერიკელებისთვის ის გმირია. მან საკუთარი სიცოცხლე გაიღო მსგავსი უბედური შემთხვევებისგან სხვა ათლეტების დასაცავად. ფედერაციები აცხადებენ, რომ მისი სიკვდილი მისივე შეცდომის ბრალი იყო, მაგრამ ამავე დროს უსაფრთხოების მრავალ ახალზომას ატარებენ. თანამბობენ, რომ ისინი მხოლოდ ემოციური მიზეზებით არის განპირობებული. ჩვენ მშვენივრად ხვდებით, რადგან ამის უკან ნოდარის ოჯახი იმსახურებს სიმართლე იცოდეს, რასა არასათანადოდ არის მოწყობილი. განსაკუთრებით ის დაბალი ჯებირები, რომლებმაც ვერ შეაკავეს ციგა. ნოდარს ეშინოდა, მაგრამ გადაწყვეტილი ჰქონდა ასპარეზობა ჩემპიონი ვით გაევლო. ამ გზაზე მან უდიდესი მსხვერპლი გაიღო და ამის შედეგად ხვები გადარჩებიან. არ არსებობს ამაზე უფრო დიდი გმირობა. ნოდარის სახელი, მისი ხსოვნა და სიმამაცე იმსახურებს მთელ მსოფლიოში მიეგოს სამუდამო პატივი. გულწრფელ თანაგზნობას ვუცხადებ ნოდარის ამ მამაცი ახალგაზრდა კაცის ოჯახს. ნოდარი ყველა დროის ჩემპიონია.
რადიო თავისუფლების სახელზე მოსული ერთ-ერთი წერილის დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გაგაცნობთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციების შინაარს, რომელიც ასევე ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვას ეხება. მაგრამ ეს იქნება მას შემდეგ, რაც ჩვენ ერთ პოლიტიკის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება პოლიტიკაზე საუბრით რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში დმიტრი როგოზინი საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთან გაკეთებულ კომენტარში მიხეილ სააკაშვილს ფრანგულ ვერტფემზით სამხედრო გემზე უფრო დიდ საფრთხეს მოიხსენიებს. მოსკოვის ელჩის პირით ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტის ფრთხილობას მიუთითოს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს იმ რეალურ საფრთხეებზე, რაც რუსეთ-საფრანგეთის სამხედრო გარიგება შეიძლება მოხდეს. რამდენად იზიარებს ნატო საქართველოსა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის შეშფოთებას რუსეთისა და ალიანსის წევრი ქვეყნის სამხედრო ვაჭრობასთან დაკავშირებით? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
შავი ზღვის აუზში რეალური საფრთხე შეიძლება იყოს და უკვე არის კიდეც არაყბადაღებული მისტრალი, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა იყიდოს, არამედ თავად სააკაშვილი. ამ სიტყვებით რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში დმიტრი როგოზინი 19 თებერვალს ბრიუსელიდან გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ იმავე დღეს ლონდონში გაკეთებულ განცხადებებს. 19 თებერვალს მიხეილ სააკაშვილი სიტყვით გამოდიოდა საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში და სწორედ იქ თქვა, რომ სამხედრო გემის რუსეთისთვის შესაძლო მიყიდვა მოულოდნელი და ძალიან სარისკოა. ითქვა ისიც, რომ თავისი ქმედებით პარიზი საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას კავკასიის მთელ რეგიონში და რომ ფრანგული ტექნიკის დახმარებით რუსეთ შესაძლებლობა ექნება რამდენიმე საათში დაიპყროს აღმოსავლეთ ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა. სააკაშვილის აზრით დიდია იმის საფრთხეს, რომ შავ ზღვაში ერთმანეთს პირისპირ დაუპირისპირდნენ მისტრალი და ნატოს ძირითადი ძალები. რამდენად განიხილავენ ბრიუსელში საფრანგეთის ქმედებას ალიანსის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად და რამდენად იზიარებს ახალი რისკების არსებობას ნატო, რომელიც კრემლმა მიმდინარე თვეში გამოქვეყნებულ ახალ სამხედრო დოქტრინაში უმთავრეს საფრთხედ მოიხსენია. ამ შეკითხვებთან მიმართებით ალიანსის წარმომადგენლებთან არაერთხელ გაუმართავს საუბარი საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში გრიგოლ გალობლიშვილს.
პოზიცია იყო შემდგომი, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება უნდა ექციოდეს სამართლებრივ ფარგლებს. ამასთანავე იყო მითითებული ის შეთანხმებები, რომლებიც არის პოლიტიკური ვალდებულებების მქონე შეთანხმებები და უშუალოდ ეს არის ევროკავშირის ქცევის კოდექსი, შეიარაღების გაყიდვასთან დაკავშირებით იყო ჩემი აზრით გამინიშნება ამ შეთანხმებაზე, რომ თუ ეს ნაბიჯები ექცევა ამ შეთანხმებების ფარგლებში, მაშინ რა თქმა უნდა არავის არანაირი პრეტენზია ან ვერანაირი პრეტენზია ვერ ექნება. თუმცა აქ საკითხი დგას სხვანაირად. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სწორედ ეს ქმედებები არგვებს არსებულ შეთანხმებებს და არსებულ ნორმებს.
იმ ფაქტზე, რომ საფრანგეთისა და რუსეთის სამხედრო გარიგება საერთაშორისო შეთანხმებებს არღვევს, ნატოს ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. მეტიც, ალიანსის გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ ნატოელ მოკავშირეებს უნდა ჰქონდეთ ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების შესაძლებლობა რუსეთთან. თუ კი ჩვენ ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას შევძლებდით, სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება ასეთი სადავო აღარ იქნებოდა, განაცხადა ანდერს ფოგრასმუსენმა რამდენიმე დღის წინ ნიუსვიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. პარალელურად გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ნატოს ესმის მისტრალთან დაკავშირებით იმ მოკავშირეებისგან გამოხატული წუხილი, რომელსაც ამის ისტორიული და გეოგრაფიული საფუძველი აქვს. უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ მისტრალთან დაკავშირებით ნატო თავშეკავებულ პოზიციაზე იმიტომ დგას, რომ ვერტფრემზიდის ტექნიკურ პარამეტრებს მისთვის სახიფათოდ არ განიხილავს. სამაგიეროდ სესიაშვილი ერთ რეალურ საფრთხეზე ლაპარაკობს.
ამით ხომარი ინგრევა ევროპის და ნატოს ერთიანობა. რამდენადაც ამ ბიზნეს გარიგებამ სამხედრო სფეროში შეიძლება ტენდენციური ხასიათი მიიღოს და მათ შორის ყოდ გერმანიამ თქვას, რომ რატო დავკარგო მე ის მილიონი და მილიარდი ევროები, თუ კი ამით შეიძლება თქვათ რუსეთთან რაღაც სამხედრო გარიგება დავდო. მე თუ არ დავდეთ, მაშინ შეიძლება დადოს იგივე საფრანგეთმა და იგივე ბელგია.
დაბულოს მოკლედ თქვა თვით მისტრალის შესახებ ამ კლასის ხომალდს, სხვადასხვა წყაროსნობით შეუძლია გადაიყვანოს 900-მდე ჯარისკაცი, ზიდოს 4 სადესანტო ნავი, 35 ვერტფრენი და 70 სახმელეთო მანქანა, მათ შორის 13 ტანკი. საფრანგეთი ამჟამად მისტრალის კლასის 2 ხომალდს ფლობს, მაშინ როცა რუსეთი თავისი საბრძოლო აღჭურვილობის შევსებას დაახლოებით 4 ასეთი ხომალდი დგებმა. ამ ეტაპზე საფრანგეთსა და რუსეთ შორის შეთანხმება მიღწეულია მისტრალის კლასის მხოლოდ ერთ სამხედრო ხომალდთან დაკავშირებით, თუმცა პარიზს მოსკოვის საბოლოო თანხმობა ჯერ არ მიუღია და მოსკოვის ფეხის ათრევის ფონზე თითქოს შთაბეჭდილებაც კი იქნება, რომ ამ გარიგებით პარიზი უფრო დაინტერესებულია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Pro 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. როგორც გითხარით, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესა ბევრს წერდა საქართველოზე და მათ შორის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულ დაღუპვაზე. მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულად დაღუპვის შესახებ გაზეთ New York Times-ში 14 თებერვალს გამოქვეყნებული წერილი ძირითადად საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ტრაგედიის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციას ეყრდნობა. აღნიშნულია, რომ ამ პრესკონფერენციის აუდიტორიამ ნოდარ ქუმარიტაშვილის შესახებ გარკვეული დეტალები შეიტყო, მაგალითად ის, რომ უბედურ შემთხვევამდე ცოტა ხნით ადრე მან მშობლებს დაურეკა და უთხრა: მალე ჩემი დიამაყებთო. სააკაშვილის თქმით, ქუმარიტაშვილის მშობლიურ ქალაქში მისი ხსოვნის პატივსაცემად დიდი საციგაო ტრასაა შენდება, რომელიც მისი სახელობის იქნება. ერთ დროს ბაკურიანი საბჭოთა სპორტსმენების საწვრთნელ ცენტრს წარმოადგენდა, მაგრამ 1990-იან წლებში საქართველოში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს იქ ბევრი რამ განადგურდაო. ვკითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსის 14 თებერვლის ნომერში. ამავე დღეს 14 თებერვალს ოლიმპიური თამაშების მასპინძელ ქალაქში გამომავალ ვანკუვერ სანში დაიბეჭდა სტატია სათაურით: საქართველოს პრეზიდენტი კანადელებს თანაგრძნობისთვის მადლობას უხდის. ჩვენს ოლიმპიურ თამაშებში ოქროს მედლებს გაუსაზლის სიტუაციაში ღირსეული ქცევისთვის რომ არიგებდნენ, პირველი მედალი შესაძლოა საქართველოსთვის გადაეცათო. ვკითხულობთ სტატიის დასაწყისში. წერილი ძირითადად მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამართულ პრესკონფერენციას ეხება. ციტატა: ბევრი ჩვენგანი ასეთ დროს გულჩათხრობილი იქნებოდა, მაგრამ რამდენიმე ენის სრულყოფილად მცოდნე საქართველოს პრეზიდენტი ვანკუვერის ცენტრში მდებარე მთავარი პრეს-ცენტრის საკონფერენციო ოთახში ქართველ სპორტსმენთან, მოციგურავე ოთარ ჯაფარიძესთან ერთად მივიდა და პრესკონფერენცია მადლობის გადახდით დაიწყო. ვკითხულობთ გაზეთში. კანადელებზე ბევრი რამ ჰქონდა გაგებული, მათ აზროვნების სტილზე, თანაგრძნობის უნარზე. ახლა კი ეს უშუალოდ გამოცადეთო, უთქვამს სააკაშვილს პრესკონფერენციაზე. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი მხოლოდ ტკბილი სიტყვებით არ შემოფარგლულაო, ვკითხულობთ სტატიაში, სადაც მოყოლილია, როგორ უპასუხა სააკაშვილმა ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ უბედური შემთხვევის მთავარი მიზეზი სპორტსმენის შეცდომა გახდა. ყველა ტექნიკური დეტალი არ ვიცი, მაგრამ ერთ რამეში დარწმუნებული ვარ: რაც უნდა შეცდომა იყოს დაშვებული სპორტში, ეს სიკვდილით მაინც არ უნდა დამთავრდესო, უთქვამს ფედერაციის პასუხად სააკაშვილს. ამ სტატიას ვანკუვერ სანის 14 თებერვლის ნომერში წაიკითხეთ. 19 თებერვალს Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნა სტატია ქუმარიტაშვილის დაღუპვის შესახებ, სადაც მოყვანილია ავსტრიის მოციგავეთა გუნდის წევრის ვოლფგანგ კინდლის სიტყვები, რომ გარკვეული პერიოდის წინ სარწვრთნელი ვარჯიშის შემდეგ მისი თანაგუნდელები უისტლერის საციგაო ცენტრის უსაფრთხოების შესახებ შეშფოთებას გამოთქვამდნენ და მწვრთნელებმა ეს ინფორმაცია ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციას 2009 წელს გადასცეს. პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ჩვენმა მწვრთნელებმა ფედერაციას შეატყობინეს, რომ ეს ადგილი ძალიან სახიფათო იყო, თუმცა ამას რეაგირება არ მოხოლიაო, უთქვამს ავსტრიელ მოციგავეს. იქვე მოყვანილია ავსტრიის ციგაობის ფედერაციის გენერალური მდივნის კრისტოფ შვაიგერის სიტყვები: ორი წლის წინ გუნდის წევრები მართლაც აღნიშნავდნენ, რომ უისტლერის ტრასა ძალიან რთული იყო, თუმცა სპორტსმენებს არ უთქვამთ, ტრასა სახიფათოაო, აცხადებს შვაიგერი. ეს იყო ძალიან, ძალიან სწრაფი და ძალიან, ძალიან რთული ტრასა, ამბობს შვაიგერი და დასცენს, მაგრამ სპორტსმენებისგან არ გამიგია, რომ ის ხიფათს შეიცავდა. Wall Street Journal-ში ასევე ვკითხულობთ, რომ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციას გაზეთისთვის ამ საკითხზე კომენტარზე უარი უთქვამს. შეგახსენებთ, ეს წერილი გაზეთმა 19 თებერვალს გამოაქვეყნა. ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკული დაღუპვა მთავარი თემა იყო, რომელსაც დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები მიეძღვნა, თუმცა რამდენიმე პუბლიკაცია სხვა საკითხებსაც გამოეხმაურა. 19 თებერვალს Wall Street Journal-ში კიდევ ორი სტატია დაიბეჭდა საქართველოს შესახებ. ერთ-ერთი წერილი წარმოადგენს რეცენზიას რონ ასმუსის წიგნზე „პატარა ომი, რომელმაც შეძრა მსოფლიო“. წიგნი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს ეხება. რეცენზიის ავტორია ნატოსთან ასოცირებული ექსპერტი და პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ადამ როტფილდი. ამ წიგნის მთავარი სათქმელი ის არის, რომ ეს ომი მხოლოდ საქართველოს არ ეხებოდა, წერს როტფილდი და განაგრძობს: ამ ომში დამარცხებული მხარეები იყვნენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატებიც, რომლებმაც ეს კონფლიქტი ვერ აღკვეთეს. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დამარცხებულებს რუსეთიც შეგვიძლია მივაკუთვნოთ. ბატონი ასმუსის აზრით, მოსკოვმა ომი სამხედრო თვალსაზრისით მოიგო, მაგრამ ეს ტრიუმფალური გამარჯვება არ ყოფილა. მან ვერ მიაღწია რეჟიმის შეცვლას. მის მიერ სეპარატიზმის მხარდაჭერამ კი სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი არასტაბილურობის წინაპირობა შექმნა. ამასთან მოსკოვმა დაარღვია ცივი ომის შემდგომი ევროპული უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი პრინციპები, მაგალითად საზღვრების ხელშეუხებლობა, ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა და სამხედრო ძალის უარყოფა. ვკითხულობთ რეცენზიაში, რომელიც Wall Street Journal-ში 19 თებერვალს გამოქვეყნდა. ამავე დღეს და ამავე გამოცემაში დაბეჭდილი კიდევ ერთი სტატია ეხება რუსეთისთვის ვერტმფრენ მზიდის მიყედვის შესახებ საფრანგეთის გეგმას და კრიტიკულ მოსაზრებებს, რომლებიც ამ გეგმასთან მიმართებით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გამოთქვა. ლონდონში მყოფ სააკაშვილს ჟურნალისტებისთვის უთქვამს, ეს ძალიან უჩვეულო და სახიფათო გარიგება შეიძლება აღქმული იქნას როგორც საფრანგეთისთვის გადაცემული ჯილდო იმისათვის, რომ ის რუსეთს არაიძულებს სრულად შეასრულოს საქართველოსთან აგვისტოს ომის ბოლოს დადებული საზავო ხელშეკრულების პირობებიო. სააკაშვილის თქმით, პარიზს თბილისმა არაოფიციალურად უკვე შეატყობინა თავისი აზრი ამ გარიგების თაობაზე, თუმცა ოფიციალური პროტესტი არ გამოუთქვამს. ამის შესახებ ვკითხულობთ Wall Street Journal-ის 19 თებერვლის ნომერში.
მე კი გეტყვით, რომ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესა სალომე ასათიანმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ბრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რამდენიმე წუთში ჩვენ ახალი ამბის მორი გამოშვება შემოგთავაზებთ. მანამდე კი რეპორტაჟი ბათუმიდან, ყოველკვირეული რეპორტაჟი. ბათუმში ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე საქველმოქმედო ორგანიზაციას შენობის დაცლის შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილება უკვე ეცნობა. წმინდა ანასა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის თავშესაფარი ყოველდღიურად ასობით ადამიანს მასპინძლობს და აპურებს. თუ რატომ გადაწყვიტა ადგილობრივმა მთავრობამ ამ საქველმოქმედო ორგანიზაციის გამოდევნა თავისი ადგილსამყოფლიდან, ამის შესახებ ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
რამდენიმე დღეში უნდა დატოვოს ბათუმში მდებარე შენობა საქველმოქმედო ფონდმა, რომელიც აქ 1995 წლიდან ფუნქციონირებს. წმინდა ანასა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის საქველმოქმედო ფონდს შენობიდან გამოსახლების შესახებ უკვე ეცნობა. დაწესებულებას ფართის დაცლის მოთხოვნით ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე მიმართა. საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელი სვეტლანა კუდბა ამბობს, რომ მიმართვა აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროდან მათ რამდენიმე დღის წინ მიიღეს.
მომივიდა წერილი, ძალიან მოკლედ, მოკლე ვადაში დაცალეთ შენობა. ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო საკუთრება. და სახელმწიფო რა არის და ვინ არის, მე ვერ გავიგე. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენგან არ შედგება? ეს იგი ჩვენი ყოფილა ეს.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის 822 კვადრატული მეტრი ფართის ორსართულიანი შენობა 1995 წელს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით გადაეცა. 2006 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გაცემული აქტი გააუქმა და ქონება სახელმწიფო საკუთრებად დაარეგისტრირა. ლევან ვარშალომიძის გადაწყვეტილება ფონდის თავმჯდომარემ მალევე გაასაჩივრა, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სვეტლანა კუდბას სარჩელი განუხილველად დატოვა. მიზეზი კი მოსარჩელე მხარის პროცესზე გამოუცხედებლობა დაასახელა. საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სვეტლანა კუდბას ინტერესების დამცველი აცხადებს, რომ მოსარჩელე მხარის სასამართლო უწყება არ მისვლია. გადაწყვეტილების მიღება ჩაბარების აქტზე კი ხელმოწერა გაყალბებულია. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ქარცივაძე ამბობს, სვეტლანა კუდბამ შენობის ჩამორთმევის შესახებ ინფორმაცია 4 წლის დაგვიანებით ეკონომიკის სამინისტროდან მომართვის შემდეგ შეიტყო.
გასაჩერო ბათუმმა სვეტლანა ბათუმის საქალაქო სამართლოში ჩატარდა ორის ხდომა მოსამზადებელი და მთავარი ხდომა არც ერთ ხდომაზე დადგენილი წესით მიწვეული არ იყო ბათუმის სვეტა, რამაც გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ განჩინებით დატოვა აღნიშნული საქმე განუხილულად. მას შემდეგ გავიდა 4 წელი, დღეს როდესაც ბათუმის სვეტლანას მიაკითხეს, რომ თქვენ უნდა გამოგასახლოთ, მოიკითხა საქმე რა ხდებოდა, აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს უკვე დაუტოვებია განუხილველი. ნათელია ის ფაქტი, რომ ხელმოწერა, რომელიც უწყებას თქოს და სასამართლომ დაიბარა ქალბატონის სვეტა, მის ხელმოწერა არა. ერთი შეხედვით ჩანს, მაგრამ ამას სჭირდება ექსპერტიზა და სინასტალიზება.
ეკონომიკის სამინისტროში შენობის სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნების მოტივად ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის ფარგლებში შენობის ფასადის შეცვლას ასახელებენ. გარდა ამისა, სამინისტრო უზენაესი საბჭოს ადრიდან გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის პრივატიზაციის სამსახურის უფროსის აბესალომ გურგენიძის განმარტებით, იმ შემთხვევაში, თუ კი ფონდის შენობას დატოვებს სამინისტრო, ალტერნატიული ფართის შეთავაზებაზე იმშელებს.
თვითონ ეს გადაცემა მოხდა არაკანონიერი გზით. ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრ საბჭო არ იყო უფლებამოსილი 1995 წელში განეხორციელებინა ეს ქმედებები. ამიტომ 2006 წელში აჭარის მთავრობის განკარგულებით პატილად ექნა ცნობილი აჭარის მინისტრთაჭოს განკარგულება აღნიშნული კონების გადაცემაზე. შეთავაზება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ და მაღაზე ფიქრი მას შემდეგ, რაც იქ არსებული ორგანიზაცია დასვამს ამ საკითხს, რომ მე მჭირდება ალტერნატიული ფართი და მომეცით. ასეთი საკითხი არ ყოფილა დასმული.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის შენობიდან გამოსახლების შესახებ არსებული ინფორმაცია მედია საშუალებებს ქრისტიან დემოკრატებმა ცნობეს. საკანონმდებლო ორგანოს უმცირესობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არამართებულად მიიჩნევს და ორგანიზაციისთვის ალტერნატიული ფართის შეთავაზებას მოითხოვს. ქრისტიან დემოკრატი ნია ზოსიძე ამბობს, რომ საქველმოქმედო ფონდს ახალი შენობა უნდა გადაეცეს.
დაწესებულება, რომელსაც სათნოების სახლით ვიცნობთ, ამ დაწესებულებაში უკვე 15 წელია ყოველდღიურად 100-მდე მიუსაფარი ადამიანი მიირთმევს კერძს. ამ დაწესებულებაში მთლიანად აჭარის მასშტაბით ის ადამიანები, ვისაც პატრული აიყვანს, რომლებსაც პატრონი არ ახავთ, სწორედ ეს სახლი არის მათი თავშესაფარი. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მთავრობამ გაითვალისწინოს, რომ აღნიშნული ქმედები ძალიან ბევრ ადამიანს მიაყენებს ზიანს. არ შეიძლება ასე ხელაღებით ყოველგვარი ალტერნატიული შეთავაზების გარეშე გააძევა ადამიანების შენობიდან და ლუკმაპურის და თავშესაფარის გარეშე დატოვა.
საქველმოქმედო ფონდის თავმჯდომარემ ხელწერის გაყალბების ფაქტზე პროკურატურას განცხადებით უკვე მიმართა და საჩივარი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში შეიტანა. გადაწყვეტილება კი 26 თებერვალს გახდება ცნობილი. წმინდა ანასა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის საქველმოქმედო ფონდში დღეში ასობით ადამიანი სადილობს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილი დღეს მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. მაროკოს ქალაქ მეკნეში მომხდარი მინარეთის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 40 გადააჭარბა, 75-ზე მეტი კაცი კი დაიჭრა, იტყობინება ფრანს პრესის სააგენტო. უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატმა იულია ტიმოშენკომ უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოდან უკან გაიტანა სარჩელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ, რომელშიც იგი ცდილობდა გაესაჩივრებინა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსელი ცდილობს ათა ცენტრალური აზია აქციოს არასტაბილურობის ზონად და ამ ქვეყნებისათვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარგზავნილმა რიშარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა. დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმა შაბათს ფიცი დადო და ოფიციალურად შეუდგა უფლებამოსილების განხორციელებას. რუსეთის რამდენიმე ქალაქში კი დღეს საპროტესტო აქციები მოეწყო, რომელშიც ხელისუფლების სოციალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებდნენ. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროი 18:33. გადაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც ტრადიციულად რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიების საერთო ბრუნვა იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით გაიზარდა. ასეთია პრემიერ გილაურის ინფორმაცია, რომელიც იმედოვნებს, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და პირველი კვარტალი ეკონომიკური აქტივობით დასრულდება. თუმცა პრემიერის ოპტიმიზმს ქართული მედია კონკრეტული ფაქტებით უპირისპირდება, რომელიც მასობრივად წერს საწარმოების დალუქვის მორიგი სერიის დაწყებაზე, რამაც უკვე სერიოზული სახე მიიღო. ექსპერტები უკვე ალაპარაკდნენ, რომ დალუქვების მორიგი სერია ქვეყნის ეკონომიკური ვარდნის ტემპებს კიდევ უფრო დააჩქარებს. არსებობს ინფორმაცია, რომ საგადასახადო ინსპექტორებს აძლევენ გეგმას, რომელთა შესრულებაც მათ შესაძლებლობებს აღემატება. ამიტომაც ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ გადამხდელებზე ზეწოლის მოხდენას. საგადასახადო სამსახურების ასეთი გააქტიურება ინდმეწარმეების საქმიანობას აფერხებს, რაც საბოლოო ჯამში მათი გაკოტრების საფრთხეს ქმნის. თუმცა ზოგიერთ ფრონტზე ხელისუფლება უკანაციხებს. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის საკანონმდებლო ინიციატივა ეგრეთ წოდებული შავი ბუღალტერიის მეშვეობით კრედიტების გაცემის აკრძალვის თაობაზე უკან არის გაწეული. ამ ინიციატივას გაცხადებისთანავე ბანკების მხრიდან სერიოზული უკმაყოფილება მოყვა. მთავრობა ბანკების საქმიანობაში ჩარევას ცდილობს. ასე შეაფასა ეს ინიციატივა ვითიბი ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ, რომლის აზრით ამცვლილებით სამომხმარებლო სესხებზე ორიენტირებულ ბანკებს სესხების გაცემა შეეზღუდებოდათ და კრედიტების მოცულობა შემცირდებოდა და კრედიტის აღებაც გართულდებოდა. თუმცა მეორე ინოვაცია, რომელიც უძრავი ქონების გაყიდვისას ანგარიშწორებას აუცილებლად ბანკის საშუალებით ითვალისწინებს, უკვე მიღებულია და პრაქტიკაშიც ამოქმედდება. ეს ბანკებს დამატებით ფულად რესურსებს გაუჩენს, რაც მათ შემდგომში იდეაში დაკრედიტების გააქტიურებისკენ უნდა მიმართონ. თუმცა ბანკები ფულადი რესურსების არსებობის მიუხედავად პრობლემების ნაკლებობას რომ არ უჩივიან, ესეც ფაქტია. იმავე VTB ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, კომერციულ ბანკებს შესაძლოა დეპოზიტების მომსახურება გაუჭირდეთ. მისი თქმით, სესხების განთავსებაზე ბანკებს შორის დიდი კონკურენცია, მათ ჭარბი ლიკვიდობის პრობლემა აქვთ და თუ ამ ფულს ადმე არ განათავსებენ, ანაბრებზე პროცენტის გადახდა გაუჭირდებათ. VTB ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, დღეისთვის ბანკებს უახლესი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე დიდი სადეპოზიტო ბაზა აქვთ. იმავე სადასტურებს ეროვნული ბანკის სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში მოქმედ 19 კომერციულ ბანკს საერთო ჯამში თითქმის 3 მილიარდ ნახევარი ლარის დეპოზიტი ერიცხება. საქართველოს ბანკების ასოციაციას ადასტურებს, რომ დღეს ბანკებს ჭარბი ლიკვიდობის პრობლემა აქვთ და კონკურენციაც მძაფრია. თუმცა ასოციაციის მტკიცებით დეპოზიტების მომსახურების პრობლემა არ შეიქმნება. ერთადერთი ნაბიჯი, რაც ბანკმა შეიძლება გადადგას, დეპოზიტებზე განაკვეთების დაწევაა, რაც უკვე მასობრივად ხდება. ბიზნესის გაფართოება განვითარებას კი ქართული ბანკების ნაწილი უკვე საზღვარგარეთ აპირებს. მაგალითად, სახალხო ბანკის ფლობელი და საქართველოს ბანკის აქციონერი ლადო გურგენიძე საქართველოში ბანკის ყიდვას აღარ აპირებს. სამაგიეროდ, მის საკუთრებაში არსებული კომპანია ლიბერტი კაპიტალი ახალი ბანკების ყიდვას სხვა პატარა ქვეყნებში გეგმავს, სადაც კორუფციის დაბალი დონე, დაბალი გადასახადები და ღია ეკონომიკაა. ასეთებად გურგენიძე აფრიკის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ასახელებს. დეკემბერში საინფორმაციო სააგენტო ბლუმბერგმა უკვე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსპრემიერი რუანდაში მდებარე ბანკ კიგალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა და კიგალის რეგიონის ლიდერად ქცევას აპირებს. მანამდე ქართულ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ყოფილი პრემიერი საქართველოში კორსტანდარტ ბანკის შეძენასაც გეგმავდა, თუმცა დღესდღეობით ეს ინფორმაცია არ დასტურდება. გურგენიძის მსგავსად საკუთარი ბიზნეს შესაძლებლობების საზღვარგარეთ რეალიზაციას აპირებს კომპანია ყაზბეგის პრეზიდენტი გოგი თოფაძეც. ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის მიწვევით ის ქალაქ ერბილში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ მთავრობას კონსულტაციებს გაუწევს ლუდისა და გამაგრილებელი სასმელების წარმოების სფეროში. ეს არ იქნება თოფაძის პირველი ერაყული კონტაქტი. ყაზბეგის პროდუქციას იქ უკვე 2003 წლიდან იცნობენ, როცა ქვეყანაში ყაზბეგის 8 სახეობის ლუდისა და 5 სახეობის გამაგრილებელი სასმელის ექსპორტი ხორციელდებოდა. ჯერჯერობით ზუსტად არ არის ცნობილი მომავალში თანამშრომლობის რა ფორმაზე შეთანხმდებიან თოფაძე და ერაყელები. თუმცა ამ ეტაპზე ლაპარაკია ორ შესაძლო ვერსიაზე. ან ჩამოყალიბდება ერთობლივი საწარმო, ან ყაზბეგის ტექნიკური პერსონალი და ტექნოლოგები გარკვეული დროით გაიგზავნებიან ერაყში შესაბამისი პროფილის წარმოების ასაწყობად. სანამ ყაზბეგი ერაყს ეჭიდება, ახალგორში ლომიზის ყოფილ ქარხანაში სამი სახეობის ლუდი, ალუტონი, ჟიგულევსკოე და კარლოვ მოსტი ჩამოასხეს. საწარმოს ოსი დირექტორის განცხადებით, სამხრეთ ოსეთის ბაზარი ქარხნის პროდუქციისთვის საკმარისი არ არის და ლუდს უახლოეს მომავალში რუსეთის ბაზარზე გაიტანენ. ჯერჯერობით კი ახალგორში დამზადებული ლუდი თავად ახალგორში, ცხინვალის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სხვა რეგიონებში იყიდება და ქარხანაში ახლო მომავალში 6 სახეობის ლუდის და 8 სახეობის გაზიანის სასმელის ჩამოსხმაც იგეგმება. მიმდინარე კვირა ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური აქტივობების ნიშნით გამოირჩეოდა. მაგალითად, უკვე გადაწყდა, რომ ასამდე დასახელების მედიკამენტის დარეგისტრირება საკპატენტში აღარ მოხდება. საკპატენტის გენერალური დირექტორი ის განცხადებით, სადღეისოდ ფართო მოხმარების მედიკამენტების უმრავლესობა ერთ კომპანიას აქვს დაპატენტებული და ფასებსაც ის ადგენს. ამიერიდან მათი შემოტანა ყველა შეეძლება, რაც კონკურენციასაც გაზრდის და ფასებსაც სავარაუდოდ შეამცირებს. აქამდე მედიკამენტების პატენტის ექსკლუზიური მფლობელი უკრაინული კომპანია ფარმაკი იყო, რომელსაც 6 დასახელების ყველაზე გაყიდვადი მედიკამენტი შემოაქვს. ამიერიდან მისი მონოპოლისტობა წარსულს უნდა ჩაბარდეს. მედიკამენტების შემოტანას ერთზე მეტი კომპანია შეძლებს, რაც წესით მათი გაიაფება უნდა გამოიწვიოს. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობამ კი მონოპოლისტობაში აგარის შაქარი დაადანაშაულა. მოძრაობის განცხადებით, შაქრის შემოტანაზე მონოპოლია აგარის შაქარს აქვს და სხვა კომპანიებს ამის საშუალება შეეზღუდათ, რის შედეგადაც ბოლო პერიოდში შაქრის ფასი თითქმის გაორმაგდა და ორლარსა და 21-ს მიაღწია. ამაში ქრისტიან დემოკრატები იმპორტიორთან ერთად ხელისუფლებასაც ადანაშაულებენ. ამიტომაც ქვეყანაში ძლიერი დამოუკიდებელი ანტიმონოპოლიური სამსახური უნდა შეიქმნას, რომელიც მთავრობის ქმედებებს გააკონტროლებს და მონოპოლიას გამორიცხავს. შაქარზე ფასების დარეგულირების შემთხვევაში კი მისი ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდება. თავად აგარის შაქარში ქრისტიან დემოკრატების ბრალდება აბსურდულად ეჩვენებათ. კომპანიის განცხადებით, ის შაქრის მხოლოდ წარმოებელია, ნედლეული შემოტანას არ ახორციელებს და შესაბამისად ვერც მონოპოლისტი იქნება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების შაბათის გადაცემას გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელშიც ამჟამად აზერბაიჯანელი, სომეხი და ქართველი ექსპერტები ისაუბრებენ ქალების როლზე კავკასიის კულტურულ ცხოვრებაში. დღეს გადაცემა რუსულენოვანია და მას ჩემი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО. Из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш. Из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем роль, образ и место женщины в кавказской культуре. Под культурой имеется в виду традиция, образ жизни, нормы поведения, собственно, смыслы, связываемые с самой природой и сутью женского. Начну несколько издалека. Мы можем видеть в отношении к женщине на Кавказе отзвук почитания древних хтонических энергий плодородия. Недаром образ матери, дарующей жизнь, доминирует над всеми иными женскими ипостасями – жены, сестры и так далее. Эмансипированное сознание усматривает в этом умаление индивидуального. Дескать, женщина отождествляется исключительно с репродуктивной функцией. А, собственно, ее личность при этом приносится в жертву. Рахман Бадалов, вы согласны с такой оценкой?
Ну, я скажу, именно так и есть, что традиционное представление о женщине, как о матери, как о хранительнице очага, связанной с семьей, это все прекрасно, и я надеюсь, это сохранится во все века. Но должно быть не в ущерб того, что женщина должна выходить за пределы своей семьи. И, к сожалению, проблема в том, что мужчина, ну, я поговорю мужчина про Азербайджана, хотя думаю, что это относится к мужчинам и Кавказа, не только Южного Кавказа, вообще Кавказа. Мужчина должен что-то сломать в своем сознании, должен быть готов к тому, что она должна выйти за пределы очага, за пределы семьи. И эта священная роль, уготованная тысячелетиями, ее ограничивает. И он должен понять, что это нужно не только женщине, а это нужно ему. Это нужно не только ему, но и их общим детям. Что я уверен, что дети намного лучше, когда мать не ограничивается вот пространством семьи, а участвует в пространстве общества. Что-то это выиграет все и общество в целом.
Марина Табукашвили, Тбилиси. Yeah. Кавказская культура воспринимается часто как носительница архаичных традиций, дискриминационных по отношению к женщине. Женское и мужское жестко разделены, и сколько бы ни говорилось красивых слов о величии женской миссии, семья, дети, забота о супруге, на деле, утверждают защитники прав женщины, это означает только одно. Женщина имеет гораздо меньше прав, нежели мужчина, ее место строго в быту, а не в творчестве, профессиональной деятельности, в политике, то есть в общественной жизни ей фактически не остается пространства. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Я хочу сказать, что вот работая уже много лет в этой сфере, защищая права женщин и помогая как бы выстроить женское движение в стране, я могу сказать, что вот проблемы женские, которые связаны с патриархальностью культуры, с традициями, это не основное, что угнетает население, в том числе женское население, может, более чем другое. Хочу сказать, что это болезнь общая для всего постсоветского пространства, которая связана с обнищанием большинства населения, которая связана с резким акцентом на урбанистическое развитие, и деревенское население остается без развития и в тени.
Вы хотите сказать, что да. Женщина настолько сравнялась в правах с мужчиной, что социальная проблемы, которые вы описываете, одинаково отражаются на жизни и женщины, и мужчины.
Я хочу сказать, что то, что содержится в вашем вопросе, то есть традиции, патриархальность общества и как бы угнетение женщин по традициям, это одна из причин ущемления прав женщин, но не главное на сегодняшний день для стран постсоветского пространства. То есть я хочу сказать, что проблемы населения в наших странах очень даже касаются и женщин, и женское движение не должно бороться против патриархальности общества, а должно касаться все проблемы, которые стоят перед нашим населением. И в том числе должно касаться еще приобщения и образования людей, чтобы они правильно понимали эти проблемы, правильно понимали взаимосвязь между проблемами. И чтобы женщина, вот как группа населения, она была бы не только вот пассивным адресатом заботы кого-то, будь то НГО, неправительственная секция, сектор или государство и так далее, но было бы активным строителем в демократическом процессе. Вот в чем состоит, как бы, как я это все вижу. То есть работа не женщин для женщин, а работа женщин для того, чтобы жизнь стала лучше для женщин и для всего населения.
Ереван, отец Кюрех. Марина Табукашвили из Тбилиси сказала, что женщина не должна бороться с патриархальными основами сегодняшнего кавказского общества. Я так думаю, что взгляд церкви, в общем, довольно близок, да, к этой позиции.
Да, конечно. Я думаю, я обязан просто и по положению, и по званию рассматривать вопрос в контексте христианства. Так вот, кое-какими мыслями, выраженными участниками, говорящими до меня, я согласен. Но в основном, конечно, много спорного в их высказываниях. Потому что кажущееся ограничение женщины вот, заботами семьи – это не нарушение прав женщины, а именно полностью выраженное предназначение женщины, предназначение не как функции. Я совершенно с этим не согласен, потому что я не хочу рассматривать женщину как функцию. Потому что Господом было заповедано Адаму и Еве: плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. То есть эта функция одинаково возложена на обоих супругов. С другой стороны, женщина как мать, но как мать в каком смысле? Как мать в языческом восприятии? Это совершенно неприемлемо. Вот тут она и воспринимается как репродуктивный инструмент. А в христианстве женщина возвышена настолько, что выше этого для женщины возвышения быть не может просто. Поскольку через Еву грех вошел в мир, женщина здесь потеряла то, что она имела от Бога. Вот книга Бытия: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Ева, женщина, как помощница мужчины. Хотя уже в слове «помощник» закладывается некое иерархическое разделение, небольшое, может быть. Но после того, как через женщину, через Еву грех вошел в мир, эту историю, я думаю, не нужно повторять, Господь Бог сказал жене: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою». Так вот, кажущееся неравноправие мужчины и женщины вошло в мир, вошло во взаимоотношения мужчины и женщины после грехопадения. И вот через Еву грех вошел в мир. Через Богородицу, через Святую Деву Марию Спаситель пришел в мир. Может ли быть для женщины идеал выше Девы Марии, выше Богородицы? Вот, я думаю, нужно рассматривать роль женщины в обществе и ее положение в обществе именно через эту призму. Я думаю, что именно христианство в кажущихся ограничениях возвышает женщину до того уровня, который подобает ей.
Баку Рахман Бадалов. Мы все видим, как отличается мужское и женское в природе, в обществе, вокруг нас, разлитое повсеместно. И, может быть, действительно нужна какая-то и социальная фиксация этих отличий, то есть все-таки различения мужских и женских ролей в кавказской культуре оправданы, а деградация устоев патриархальных, по слову людей, которые защищают эти устои, ведет в том числе и к деградации. Градация личности.
Понимаете, я сначала, значит, прокомментирую то, что говорила Марина. И я согласен с ней в той части, что общее пожирает различия, что когда мы говорим от имени всех женщин или от имени всех мужчин, мы несколько сглаживаем вот то разнообразие жизни, которое существует сегодня. Конечно, каждые 10 лет эта проблема меняет свои оттенки, я все это понимаю. Но я настаиваю на том, что в головах мужчин сохранился стереотип патриархальный. Опора патриархальной психологии. Я не призываю бороться против чего-то. Я все время говорю, надо бороться за. А само собой будет основываться баланс. Но я считаю, что в городе, в урбанистическом пространстве, в новое время, после модернизации, невозможно в обществе жить с патриархальными устоями. Что существует очень глубокий стереотип в головах
кавказских мужчин, кого больше, кого меньше. И я понимаю, когда слушаю прекрасные слова священника из Еревана, я понимаю, что все это прекрасно. Хорошо, что все это сохранится. Но есть реальность. В этой реальности сегодня рабочих мест для мужчины и женщины одинаково. Женщина должна работать. И конкретно мне надо ответить. Вот это высокие слова. Вот она придет с работы. На нее будут те же самые функции, которые были 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Мужчина также будет думать, как думал 50 лет назад и 100 лет назад, хотя он сегодня часто будет без работы, а будет работать женщина. Женщина будет зарабатывать, а он будет какое-то время без работы. Что он будет делать дома? Готовить обед будет, готовить, стирать. Эти вопросы существуют. И будет препятствием, будет его голова. Стереотипы в голове, они существуют. Об этом надо говорить, не бороться, а просвещать. Просвещать и бороться — это разные вещи. И поэтому, что бы мы ни говорили о высоких словах, то, что было 100 лет назад, то, что было 200 лет назад, совсем другое. 200 лет назад не было спроса на женский труд. Понимаете, это совсем другая ситуация. Больших мегаполисов не было, стрессов таких не было. Это опять-таки другая ситуация. Поэтому говорить просто от имени общих вещей, вечных вещей, это все прекрасно, но, к сожалению, это мало имеет отношение к той реальной действительности, в которой мы выходим, если выйдем за пределы своего дома, выйдем на улицу, посмотрим на конкретные семьи, посмотрим на статистику, посмотрим на разводы, посмотрим на причины этих разводов, посмотрим на то, что происходит в женских головах и мужских головах, и мы увидим смятение. О смятении надо говорить. И это самое главное, самое опасное. И пока мы не преодолеем это смятение, пока мы будем говорить, что есть кавказские мужчины, кавказские женщины, кавказская женщина, и что отличается от европейцев, что она другая по складу почему-то, по религии, мы опять будем ломиться в открытые двери, мы опять получим ловушки сознания и опять не преодолеем свое отставание от Европы, какое мы, собственно, наблюдаем и какое, на мой взгляд, не преодолевается за то время, что мы стали независимыми странами.
Марина Табукашвили. Марина, ну вот действительно, Рахмон затронул, по-моему, очень важную проблему. Сегодня на женщину, помимо ее традиционных ролей гендерных в кавказском обществе, ложится груз новых обязанностей. Она действительно, она работает, но она приходит с работы, она вынуждена так же, как и 100 лет назад, хранить, поддерживать очаг. А мужчина при этом очень часто не готов отказываться от вот этого традиционного распределения ролей. Что делать в этом случае?
Я хочу сказать, что вот заметить, что и на работе она остается матерью, и с другой стороны хочу сказать, что быть матерью — это очень важно, это все замечательно, но есть женщины, которые не замужние, есть женщины, которые не могут родить детей. То есть, если мы сведем великолепную функцию материнства, значит, и будем оценивать женщин по этому признаку, то у нас достаточное количество женщин остается совершенно вне нашего рассмотрения. Будем включать. Я хочу вернуться, вот немножко сказать о традициях. Дело в том, что я как бы отошла от вашего первого вопроса не потому, что я приветствую там то, что называется патриархальными традициями, обычаями и так далее, а просто потому, что я считаю, что вот в феминизме, в тех кругах, где я вращаюсь и работаю, слишком большой акцент на это ставится. И когда я от вас, от журналистов, увидела то же самое, у меня была просто реакция такая же, как у меня там, на больших собраниях, когда мы вот думаем, как женщины могут поспособствовать тому, чтобы мир стал лучше, чем он есть. Рахман правильно говорил, что время требует перемены ролей и так далее, оно и требует. И во многих странах так произошло, что стали заботиться о гендерном равноправии, и в том числе это было и в Советском Союзе. Не потому, что они заботились о правах женщин и очень их это беспокоило, а потому, что им нужна была вот рабочая сила. И если говорить о Советском Союзе, это была дешевая рабочая сила. Это что-то вроде того, что сейчас происходит с трудовой миграцией из наших стран. Есть рынок дешевого труда в разных странах. Я хочу еще ответить отцу Куреху немножко насчет грехопадения. Довольно для женщин это утомительно, что вот через женщину грех и так далее. Кто-то даже говорит, что яблоко кто-то съел. А с другой стороны, вот биологически все знают, что женщина и мужчина абсолютно равны в своих возможностях умственных, что в школах женщины, девочки, отличницы, в университетах они хорошо учатся, потом они выходят замуж. И вот здесь загвоздка проблемы. Дело в том, что женщина способствует мужчине сделать карьеру, продолжать учебу, там, достичь каких-то высот, да, потому что любит его. А муж любит жену, чтобы сделать то же самое для женщины? Если они будут вместе работать в семье, и совсем не унизительно перемывать посуду, когда твоя жена устала, и у нее опухли ноги, ты должен это сделать, если ее любишь. А когда ты будешь уставший, то жена сделает. И совсем не унизительно работать с ребенком, чтобы он учил математику и читал книги, потому что это не только твой биологический продукт. В основном мужчины только спохватываются, когда дети там начинают плохо себя вести и обращаются к женам и говорят: вот ты воспитала, вот ты воспитала, воспитай, будь вместе, и тогда будут равные возможности самореализации для мужчин и для женщин. А то, что кто-то более талантлив, а кто-то не талантлив, это просто абсурд.
Отец Кирех, я хотел вот о чем спросить. А церковь помогает как-то людям приспосабливаться к условиям меняющейся жизни, вот о чем мы, собственно, все говорим? В вашем селе, скажите, есть вот эти проблемы, и какую помощь вы оказываете людям?
Проблемы, конечно, есть. Я согласен с участниками из Баку в том, что в душах людей, в умах людей смятение. Время такое.
Были ли другие времена?
Да, были. Конечно, были. Когда каждый знал, в лучшем смысле слова, свое место. Каждый знал. Вот во время таинства венчания, ведь мы зачитываем послание апостола Павла к Ефесянам, где говорится, что жена должна быть покорной. Эта покорность – это не рабство совершенно. А муж должен любить ее, как самого себя. То есть жертвенной любовью. И вот эта покорность, смирение и любовь, это связующее, является крепостью семьи. Вот эти феминистические движения. Сейчас многие лидеры этих движений, ведь это же в какое-то время привнесло в умы людей совершенно иное смятение. Смятение противное Господу, противное христианству смятение. И в умах женщин возникли вопросы, которые не должны были бы как будто возникать вот в смысле равенства. Что такое равенство? Антуан де Сент-Экзюпери говорит о том, что ученый должен уважать в грузчике посланца Бога, но они социально различны по своему положению. Вы понимаете? И вот не может быть женщины равной с мужчиной, как и мужчины равны с женщиной. Они биологически разные существа, в любом случае разные. И эту разность, непохожесть, нетождественность была дана человеку от Бога. Источник вот того, о чем мы говорили, о грехопадении, источник этого Библия, которая есть книга книг, и в которой содержится истина. Истина, данная свыше, данная от Бога. И грех человека в том, что человек не подчинился Богу, своему Творцу.
Отец Кирех, можно я сделаю акцент на биологическом различии? Вы сказали, что биологически мужчина и женщина разные существа. Это вообще что означает? Я не очень понимаю.
Ну, разные в каком? Не полностью разные. Я не это имел в виду. В каком-то смысле человек и с животным имеет что-то схожее. Не в том смысле, что полностью разный. Но мужчина не может иметь функцию деторождения.
Да, ну хорошо. Да. Но, наверное, с точки зрения Бога, мужчина и женщина,
они
равноправны в том смысле, что и у мужчины, и у женщины есть вечная душа.
Да, конечно, конечно, мужчины и женщины равны перед Богом в своем служении, равны. Но я хотел сказать, вот многие лидеры феминистических движений сейчас понимают, что они попали в западню, и что мужчина перестает быть мужчиной, и женщина перестает быть женщиной, что разрушается семья. Это же все известные процессы, происходящие в самых развитых странах. Вот мы говорим об отсталых странах, как Кавказского региона, патриархальности и так далее. А что происходит в так называемых передовых странах? Что происходит? Вот женщина должна работать, я совершенно согласен. Но не в том плане, который мы имеем на сегодняшний день. Эти проблемы, что женщина вынуждена работать, а мужчина вынужден безработный сидеть дома, эти проблемы создали мы сами. И нужно из них выбираться. Но что касается работы женщины, что бы женщина ни делала вне семьи, она делает это за счет семьи, за счет своих детей. Вот женщины на работе остаются матерью, как сказала, выразилась Марина, но быть матерью на работе – это не значит каждые 5 минут звонить домой и спрашивать, как ты себя чувствуешь у своих детей. Быть матерью – значит быть со своими детьми. И более творческой, более сложной, более трудной и в то же время благодарной работы, чем воспитание человека, члена общества, я себе не могу представить просто. Это функция в первую очередь возложена на женщину, на мать.
Благодарю вас, отец Кирилл. Хочу подвести итог вашим словам. Мне кажется, что здесь все-таки тоже есть издержки традиционного взгляда в том, что вы сказали. Воспитывать детей – великая миссия. Но, наверное, женщина, обладающая вечной душой, она должна воспитывать и себя, а может быть и в первую очередь, как личность, есть замысел Бога о конкретном человеке, не просто как об инкубаторе. Но это такое соображение необязательное, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Ее вел Андрей Бабицкий. И напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО, из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш, и из Баку Рахман Бадалов, философ. Всего вам доброго.
Кавказский экзаджоредный дасул да радио тависуфлебис сагамос гадацема мас прагидан Кобали Кликадзе уцгебода ме гемшидоებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს радио тависуфлеба.